Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Служенето на Петър.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който му се бои и върши правото, угоден му е. Деяния 10 глава, 34 и 35 стихове.
С отпътуването на Павел за Тарс, апостол Петър отново става главен герой в разказа на Лука за ранните дни на християнската църква. Петър е представен в нещо като пътуващо служене из цяла Юдея и околността. Тук Деяния ни разказва две кратки истории за чудеса – изцелението на Еней и възкресението на Тавита, последвани от историята за Корнилий в 10 глава. Обръщането на езичниците е най-спорният въпрос в апостолската църква. Въпреки че дискусиите, последвали кръщението на Корнилий, далеч не решават всички трудности, изливането на духа, напомнящо случилото се на Петдесетница, помага на Петър и братята в Ерусалим да се убедят, че благословенията на Евангелието не се ограничават само до евреите. А междувременно църквата в Антиохия също започва да се сближава с езичниците.
Урокът през тази седмица включва и появата на ново краткотрайно гонение, този път при цар Ирод, и неговото въздействие върху апостолите, пощадени при гонението, провеждано от Павел. Неделя в Лида и Йопия.
Петър посещава християнските общности в целия крайбрежен район на Юдея. Целта му по всяка вероятност е да им даде доктринални наставления, но Бог го използва по могъщ начин за извършването на чудеса, така както ги е извършвал самият Исус.
Какви сходства виждате между чудото на Исус от Лука 5 глава 17 до 26 стихове и изцелението на Еней? Да чуем Деяния 9 глава 32 до 35 стихове.
Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек, на име Еней, който бе пазил легло 8 години, понеже беше парализиран. И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява, стани, управи леглото си. И веднага той стана. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа.
Въпреки че разказът е лаконичен, чудото ни припомня добре познатата история за паралитика от Капернаум, изцелен от Исус. Дори детайлите, свързани с леглото, са същите. Но по-важно е въздействието след изцелението на Еней, не само в Лида, но и по крайбрежното поле на Сарон. След като се уверяват в реалността на това чудо, много хора се обръщат към Господа.
Припомнете си случая за възкресението на Тавита. Какво е толкова специално в тази история, описана в Деяния 9 глава 36 до 43 стихове, ние ще чуем 36 до 41.
В Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. И през тия дни тя се разболя и умря. И като я окъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая и всичките вдовици стояха около него и плачеха. И му показаха многото ризи и дрехи, които правеше сърна, когато бе с тях. А Петър изкара всички навън, коленичите се помоли и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и като видя Петра, седна. И той подаде ръка и я изправи. И после повика светиите и вдовиците и представи им я жива.
Тавита, арамейска дума за сърна, е вярваща, изключително скъпа за своите ближни поради нейните дела на християнска благотворителност. Историята за възкресението ѝ също намира свой паралел в чудо, извършено от Исус. Възкресението на Яировата дъщеря, на което Петър е свидетел. По примера на Исус, той моли всички да излязат от стаята. След това коленичи и се помолва, а после призовава мъртвата жена: Тавито, стани! Апостолите извършват множество чудеса, но на практика това са Божии дела, изпълнени чрез техните ръце. Сходствата с чудесата на Исус може би имат за цел да напомнят на църквата, включително и на нас днес, че най-важен е не инструментът, а степента на посветеност от Негова страна на Бога. Когато напълно позволим Той да ни използва за каузата на благовестието, може да се случат велики неща. Петър не само възкресява Тавита, но чудото довежда до множество обръщания в Йопия.
Някои хора смятат, че биха повярвали само ако можеха да видят истинско чудо, като тези, които се случват тук. И въпреки, че понякога чудесата помагат за довеждането на някого до вярата, Библията е изпълнена с историите на тези, които са видели чудеса, но все пак не са повярвали. В такъв случай на какво трябва да се основава нашата вяра? Понеделник, в дома на Корнилий.
В Йопия Петър отсяда при някой си Симон, кожар по професия. Междувременно в Кесария, на около 40 км от Йопия, живее римски центурион на име Корнилий. Той и семейството му са посветени поклонници на Бога, въпреки че все още официално не са се присъединили към юдеизма. Това означава, че Корнилий е необрязан езичник. Чрез изпратено от Бога видение той е наставен да изпрати пратеници в Йопия, като покани Петър да го посети.
Какво преживява Петър и как тълкува това, което се случва? Според Деяния 10 глава 9 до 16, 28, 34 и 35 стихове, съкръщаваме само първата част и ще чуем 10 до 13, 28, 34 и 35.
Като огладня поиска да яде, но докато приготвяха, той дойде в изстъпление и видя небето отворено, и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята. В него имаше всякакви земни четвероноги, животни и небесни птици. И дойде глас към него: «Стани, Петре, заколи и яш». И рече им: «Вие знаете колко незаконно е за юден да има връзка или да дружи с иноплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е».
Важно е да се знае, че видението на Петър не се отнася за храна, а за хора. Да, случва се около обяд. Петър е гладен и гласът му казва да заколи и да яде. Но Бог използва видението не за да заличи разликата между чистите и нечистите животни, а за да научи Петър за включващия характер на Евангелието. Видението е изрично предназначено да съкруши съпротивата на апостола срещу езичниците. Собственото му разбиране е, че ако влезе в дома на Корнилий и общува с него, ще се оскверни и няма да може да се покланя в храма или пък да се явява в Божието присъствие. През първи век евреите от Юдея и околността странят от необрязаните езичници.
Проблемът се състои в тогавашната теология, изключваща езичниците от общността на Израил, въпреки че този възглед е изопачаване на цялата идея за съществуването на Израил като народ. Защото този народ трябва да достигне света с познанието за истинския Бог. Тъй като обрязването е белег на Аврамовия завет, необрязаните езичници са изолирани и към тях се отнасят с презрение. Не могат да участват в никакви благословения на завета, освен ако не приемат обрязването и не станат прозелити. Но подобна концепция е несъвместима с универсалния обхват на смъртта на Исус, както ранните вярващи с течение на времето почват да разбират.
Какво ни учат определени текстове за универсалността на евангелската вест? Какво би трябвало да ни казват по въпроса колко грешно е за християните да подхранват предразсъдъци срещу която и да е било общност въз основа на етнически происход? Ето и текстовете. Тит 2 глава 11 стих.
Защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци.
Галатяни 3 глава 26 до 28 стихове.
Всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, нито роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
И Ефесяни 2 глава 18 и 19 стихове.
Чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странни пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство.
Вторник. Дарът на духа.
Деяния 10 глава, 44 до 48 стихове, разкрива един критичен момент в историята на ранната църква. Това е първият случай, когато Евангелието се проповядва на необрязани езичници от един от апостолите. За разлика от елинистичните вярващи, апостолите и другите юдейски вярващи не са готови да приемат езичниците в църквата. Тъй като Исус е Месия от Израел, те смятат, че Евангелието трябва да се споделя само с евреи от близо и далеч. Езичниците първо трябва да се обърнат към юдеизма и след това да бъдат приети в общността на вярата. С други думи, преди да станат християни, първо трябва да станат юдеи. Това мислене сред еврейските вярващи е трябвало да се промени. Дарът на езиците, даден на Корнилий и неговото семейство, се прибавя като ясен, видим знак, че подобно учение е погрешно, че Бог няма любимци и по отношение на спасението и евреите и езичниците стоят наравно пред Него.
Как реагира църквата в Ерусалим след опитността на Петър в Кесария? Деяния 11 глава, 1 до 18 стихове коментира този въпрос, но ще чуем 2 до 4, 17 и 18.
Когато Петър влезе в Ерусалим, ония, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки: при необрязани човеци си влизал и си ял с тях. А Петър захваната им изложи наред станалото, като каза: ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз, та да може да възпрепятствам на Бога? Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, казвайки: и на езичниците Бог даде покаяние за живот.
Тези дълго установени еврейски предразсъдъци относно Корнилий потикват вярващите в Ерусалим да критикуват Петър, че е ял с необрязани човеци. Изглежда, че са по-загрижени за еврейските церемониални скрупули, отколкото за спасението на Корнилий и на цялото му семейство. Може би се безпокоят, че ако църквата скъса с подобни практики, това ще представлява отричане от вярата на Израел. Те биха изгубили Божието благоволение и биха се изложили на същите обвинения от останалите евреи, довели до смъртта на Стефан.
Ето и коментара на Елън Уайт. Дошло е време да се разкрие изцяло нов етап в делото на Христовата църква. Вратата, която мнозина от еврейските новоповярвали са затворили за езичниците, сега трябва да се отвори. На езичниците, които приемат Евангелието, трябва да се гледа като наравни с еврейските ученици, като при това не е нужно да се спазва ритуалът на обрязването. Цитатът е от книгата Деяния на апостолите. Както на Петдесетница, изредените тук също заговарят на тогава непознатите им чужди езици, вместо на някакви екстатични или ангелски езици. Само че целта е по-различна. Докато за апостолите дарът има за цел световната мисия на църквата, за Корнилий той функционира като потвърждение, че Божията благодат се излива дори над езичниците.
Сряда. Църквата в Антиохия.
Вдъхновен от обръщането на Корнилий, Лука внезапно прекъсва разказа за служенето на Петър, за да покаже първоначалния напредък на Евангелието сред езичниците.
Какво се случва, когато някои бежанци от Ерусалим отиват в Антиохия? Деяния 11 глава 20 до 25 стихове.
Между тях имаше някои киприяни и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говореха на гърците, благовестявайки Господа Исуса. Господната ръка беше с тях, та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях в ушите на църквата в Йерусалим и те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват Господа с непоколебимо сърце, понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра. И значително множество се прибави към Господа. Тогава той дойде в Тарс да търси Савел.
Тази част от Деяния 11 глава ни препраща отново към гонението на Савел от 8 глава. Така, докато се случват споменатите по-рано събития в Юдея и на други места, някои елинистични вярващи, принудени да напуснат Ерусалим, разпространяват Евангелието далеч отвъд пределите на Юдея. Лука отделя специално внимание на големия град Антиохия в Сирия, където бежанците започват да проповядват на своите ближни евреи и на елинистите и мнозина от тях приемат вярата. Поръчението на Исус от Деяния 1 глава 8 стих тогава започва да се изпълнява чрез усилията на тези елинистични еврейски християни. Те са онези, които се превръщат в истинските основатели на мисията сред езичниците. Поради успеха на църквата в Антиохия, апостолите решават да изпратят Варнава, за да прецени ситуацията. Когато вижда сериозните възможности за напредъка на Евангелието, Варнава изпраща да доведат Павел от Тарс, смятайки, че той може да бъде ценен помощник.
И се оказва прав. През годината, когато с Павел работят заедно, големи множества предимно езичници чуват веста на Евангелието. Двамата говорят с такъв ентусиазъм за Христос, че вярващите стават познати за пръв път като християни. Това, че са наречени християни, подсказва, че названието е измислено от хората извън църквата, по всяка вероятност като някаква форма на подигравка, докато вярващите предпочитат да се наричат братя или дори светии. Вече по време на написването на книгата Деяния, християнин се превръща в обичайно разпознаваемо определение и Лука като че ли го одобрява. Християнин означава последовател или привърженик на Христос.
Какво означава за вас да бъдете наричани християни? Животът ви наистина ли е християнски? Тоест, доколко се различава от този на нехристияните по наистина съществените неща? Четвъртък. Гонението на Ирод.
Връщайки се отново в Юдея, сега се изправяме пред доклада за цар Ирод, който екзекутира Яков, брата на Йоан и син на Заведей. Той иска да направи същото и с Петър.
Какво научаваме за предизвикателствата, с които се сблъсква ранната църква от Деяния 12 глава, 1 до 4 стихове?
Цар Ирод простря ръцете си да притесни някой от църквата. Уби с меч Йоановия брат Яков и като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница и предаде го на 4 четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред народа подир Пасхата.
Споменатият тук цар Ирод е Агрипа I, внук на Ирод Велики. Той управлява Юдея от 40 до 44 година след Христа. В резултат на неговата демонстрация на благочестие, той си спечелва популярност сред еврейските поданици, особено сред фарисеите. Опитът му да спечели благоволението на евреите чрез противопоставяне на някой от апостолите напълно отговаря на онова, което знаем за него от други източници. Тъй като екзекуцията на Яков се оказва ефективна при изпълнението на плана на Агрипа, той планира да убие и Петър. Петър е арестуван и предаден на 4 взвода от по 4 войници, които да го пазят, по 1 взвод за всяка от 4-те смени през нощта. Във всеки един момент до Петър стоят 4 войници. Той бива окован за 2 от тях, по 1 от 2 му страни и 2 пазят пред вратата. Тези безпрецедентни предпазни мерки определено са предприети, за да се избегне вече случилото се с Петър и Йоан преди известно време.
Какво се случва в отговор на молитвата на братята, разбираме от Деяния 12 глава 5 до 18 стихове, да чуем 6 до 10.
През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги. И стражари пред вратата вардеха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията. И като побута Петър по ребрата, разбуди го и рече му: «Ставай бързо!» И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: «Опаши се и обуй сандалите си!» И той стори така. Тогава му каза: «Облечи дрехата си и дойди след мен!» И Петър излезе и вървеше след него, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. И като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязаха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.
В нощта, преди деня определен от Агрипа за съдебния процес и екзекуцията на Петър, апостолът отново е избавен по чуден начин от един ангел. След това откриваме историята за смъртта на Агрипа в Кесария. Правени са опити да се разбере причината за смъртта му. Перитонит, язва, дори отрова са предположенията, но Лука ясно посочва, че царят е умрял поради божествена присъда.
Яков е убит, Петър е избавен, а Ирод се изправя пред божествена присъда. В някои случаи виждаме справедливост, в други сякаш липсва такава. Какво следва да ни научи това за факта, че просто не разполагаме с всички отговори на нашите въпроси и защо все пак трябва да живеем с вяра относно това, което не разбираме? Петък. Разширено изучаване.
В 10-та глава от Деяния намираме още един пример за служенето на небесните ангели, което води до обръщането на Корнилий и неговите приближени. Нека тези глави от 8 до 10 да бъдат четени и да получат специално внимание. В тях виждаме, че небето е много по-близо до християнина, ангажиран с работа за душите, отколкото мнозина предполагат. Чрез тях трябва да научим и поуката за Божието отношение към всяко човешко същество и че всеки трябва да се отнася към ближния си като към един от инструментите на Господа за осъществяване на Неговото дело на земята. Това четем в коментари на Елоед в Адвентен библейски коментар, том 6. Когато църквата се моли, Божията кауза ще върви напред и враговете му ще изчезнат, дори ако това не спестява на църквата страдания и мъченичество. Вярата на Лука в победата на Евангелието е напълно реалистична и признава, че макар Божието слово да не е оковано, неговите служители може би ще трябва да понесат страдания и окови. Хауърд Маршал, Деяния на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, Корнилий е описан като благочестив, човек, който се бои от Бога с целия си дом, раздава много милостини на людите и непрестанно се моли на Бога. Явно Божия дух вече е работил в Корнилий много преди да се срещне с Петър. Възможно ли е неговият предишен живот да е дал възможност Бог да достигне до него звеста на Евангелието? Каква поука намираме за нас в тази история? Второ, в групата се върнете към последния въпрос от понеделник и се запитайте: в каква културна, социална и политическа обстановка живеете, пораждаща такъв вид етническо напрежение, което християните не бива да подкрепят? С други думи, когато се налага, как да живеем като християни, издигнати над своята култура и произход? Трето, независимо от нанесената вреда, усилията на Павел в преследването на вярващите се оказват и благотворни. Бежанците, дошли в Антиохия, започват да проповядат на евреите и на елинистите. Споделете с групата личната си опитност на болка и страдания, което Бог е превърнал в благословение. И четвърто, Яков е един от най-приближените ученици на Исус. Но той се превръща в първия от 12-те понесъл мъченичество. Какви други примери виждаме в Библията за верни хора, страдащи несправедливо? Какви поуки трябва да извлечем за себе си от тези истории за общия проблем, свързан със страданието? съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.